რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება საქართველოსი 18 საათის ზრულდა. გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემით, რომელსაც დავიწყებთ ახალი ამბებით ნიკონ ერგაძეა ჩემთან ერთად პრაღის სტუდიაში, ის გაგაცნობთ თავიდან მსოფლიოს და საქართველოს ახალ ამბებს.
კურთების ძალებმა სირიაში სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი დაიკავეს. ამერიკა ტანკებს და არტილერიას განათავსებს ბალტიისპირეთსა და აღმოსავლეთ ევროპაში. პოლიციამ ძალის და წყლის შავლის გამოყენებით დაშალა დემონსტრაცია ერევნის ცენტრში. ფრიდომ ჰაუსის ბოლო ანგარიშით მიხედვით საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა. ახლა ამ და დანარჩენი ამბების შესახებ უფრო დაწვრილებით. ქურთმა მებრძოლებმა და მათმა მოკავშირეებმა სირიის ჩრდილოეთით მდებარე რაკას პროვინციაში ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირების შემდეგ დაიკავეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი აინ-ისა და მისი მიმდებარე სოფლები. ადამიანის უფლებათა სირიის ობსერვატორიის ცნობით ისლამური სახელმწიფოს თავდაცვითმა ხაზმა უკან დაიხია და ახლა ეს აინ-ისადან 50 კილომეტრით დაშორებულ ქალაქ რაკასთან გადის, რომელიც ისლამურმა სახელმწიფომ თავის დედაქალაქად გამოაცხადა. ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განათავსებს ტანკებს, არტილერიას და სხვა სამხედრო აღჭურვილობას აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, რათა მხარი დაუჭიროს მოკავშირეებს, რომლებიც რუსეთის მიერ უკრაინაში ინტერვენციით არიან შეშფოთებულნი. კარტერმა, რომელიც ვიზიტით იმყოფებოდა ესტონეთის დედაქალაქ ტალინში, განაცხადა, რომ ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა, ასევე ბულგარეთმა, რუმინეთმა და პოლონეთმა თანხმობა გამოთქვეს თავიანთ ტერიტორიაზე სამხედრო ტექნიკის განსათავსებლად. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გაავრცელა განცხადება, სადაც ნათქვამია, რომ რუსეთის საზღვართან ახლოს ტანკების და მძიმე ტექნიკის განთავსება იქნება ცივიომის დასრულებიდან ამერიკის მიერ განხორციელებული ყველაზე აგრესიული ნაბიჯი. სომხეთის პოლიციამ დღეს დილით ძალის და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა დემონსტრაცია ერევნის ცენტრში. საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ძარცვას“ ერევანში 19 ივნის დაიწყო. მისმა მონაწილეებმა მჯდომარე აქცია გამოაცხადეს. ისინი აპროტესტებდნენ გადაწყვეტილებას ელექტროენერგიის ტარიფების გაზრდის შესახებ. დაკავებულია 237 პირი. 500-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა პაკისტანის სამხრეთში ჰაერის მაღალი ტემპერატურის გამო. ათასობით ადამიანი საავადმყოფოებში მოხვდა, სადაც საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ყველაზე მეტად დაზარალდა 20-მილიონიანი კარაჩი, სადაც ჰაერის ტემპერატურამ 45 გრადუს მიაღწია ცელსიუსის შკალით. ფრიდომ ჰაუსის ყოველწლიური ანგარიშის სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში თანახმად ბოლო ათწლეულში ყველაზე დიდი უკუსლა დემოკრატიის თვალსაზრისით რუსეთში გასულ წელს. აღინიშნა ანგარიში ასევე ნათქვამია, რომ რუსეთი წარმოადგენს ყველაზე დიდ საფრთხეს დემოკრატიისთვის ევრაზიაში. რუსეთმა და სხვა ავტორიტარულმა სახელმწიფოებმა გადადგეს აგრესიული ნაბიჯები ახალი დემოკრატიების წინააღმდეგ ევროპასა და აზიაშიო, ნათქვამია განცხადებაში და განცხადებაში არ ანგარიში, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ სეპარატისტების მხარდაჭერას აღმოსავლეთ უკრაინაში და ყირიმის ანექსიას კასკადური ეფექტი ჰქონდა რუსეთში დემოკრატიის ჩახშობის და მეზობელ სახელმწიფოებში თავისუფლების და დემოკრატიის მიღწევების ჩაკვლის მხრივ. ამავე ანგარიში ნათქვამია, რომ საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა მცირედით გაუმჯობესდა. ახლანდელი მდგომარეობა შეფასდა 4.74 მეასედი ქულით, შარშან საქართველოს 4.78 მეასედი ქულა ჰქონდა. საუკეთესო შეფასება 1 ქულაა, ყველაზე ცუდი კი 7. საქართველოში არსებული მართველობა კვლავ კლასიფიცირდება როგორც გარდამავალი მართველობა ან ჰიბრიდული რეჟიმი. საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 140 მილიონი ლარით შემცირდება. კორექტირებული ვარიანტი მთავრობის ხდომაზე წარადგინა დღეს ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა. მან განმარტა, რომ შემცირება შეეხო მხოლოდ მიმდინარე და არა სოციალურ და კაპიტალურ ხარჯებს. ჯორჯენ ვოთერენ პაუერმა განცხადება გაავრცელა, სადაც ნათქვამია, რომ კომპანიამ ვერეს ხეობაში წყნეთის ქუჩასთან არსებულ საკანალიზაციო ქსელთან დაკავშირებით ახალი საინჟინო ტექნიკური გადაწყვეტილება მიიღო. მანამდე თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ დაადასტურა, რომ სტიქიით დროს დაზიანებული ერთ-ერთი საკანალიზაციო მილიდან წყალი მდინარე ვერეში ჩაედინება. ახლა ჯორჯ ვოთერენ პაუერმა განაცხადა, რომ კომპანია დროებით ადგილობრივ მინი გამწმენდ ნაგებობას მოაწყობს, რადგან გზების და განახლებული საკანალიზაციო ქსელის აღდგენას დაახლოებით 34 დღე დაჭირდება, იმიტომ მანამდე დროებითი ნაგებობა იმუშავებს. ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ საკანალიზაციო წყლების ჩადინება არ ხდება იმ ტერიტორიის სიახლოვეს, სადაც მოხალისეები მუშაობენ, და რომ თბილისელებისთვის მიწოდებულ სასმელ წყალს კავშირი არ აქვს მდინარე ვერეს წყალთან, რადგან დედაქალაქის სასმელი წყლით მარაგდება არაგვის ხეობიდან. თავდაცვის სამინისტროს გენერალურმა შტაბმა გაავრცელა განცხადება, სადაც ახსნილია, თუ რატომ არ გამოიყენეს სტიქიის ღამეს ვერტმფრენები. განცხადებაში არის ნათქვამი, რომ სტიქიის ეპიცენტრში სვანეთის ქუჩაზე არსებული შენობა, ნაგებობები, ელექტროგადამცემი ხაზების ქსელი და მაღალი ხეები არამარტო ხელს უშლის ვერტმფრენიდან სამაშველო სამუშაოების განხორციელებას ღამით და დიდი ნალექის პირობებში, არამედ შეუძლებელს ხდის ვერტმფრენის ოპერირებას დაბალ სიმაღლეზე, თუნდაც ხელშემწყობ მეტეოპირობებშიც კი.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ნიკო ნერგაძე იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა მინდა გაგეცნო ჩვენი თემები, რაზე გვექნება ლაბორატორია ჩვენს გადაცემაში მომავალი 1 საათის განმავლობაში. დავიდე მეგიამობ საქართველოს ბიუჯეტზე, რომელიც როგორც ირკვევა 150 მილიონი ლარით შემცირდება. აგაცნობთ ახალი ბიუჯეტის დეტალებს.
ყველაზე მეტად 15 მილიონი ლარი შემცირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი. თავდაცვის სამინისტრო კი ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარით ნაკლებს მიიღებს.
ნაციონალში გამოფთ ასევე კანონზე ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ და მასში გადაუცვლილებებზე.
ერთი შეხედვით ვითომ და საერთაშორისო ნორმებს მორგებული ცვლილებით ხელისუფლებას ჩემი აზრით აქ მცდელობა გახსნას ახალი სერია ამ კანონში ცვლილებებისა და
დღეს როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს მოისმენთ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს მიუსაფარი ძაღლებია. მიუსაფარი ძაღლები საქართველოს ყველა კუთხეში პრობლემაა. ისინი სხვადასხვაგვარად აწუხებენ მოსახლეობას კახეთში.
6-7 ძაღლი დაეცემა ყოველ საღამოს და უცბად რა თვითონ დაგლიდა ნიდა გაიცეს.
პრობლემად რჩება მიუსაფარი ძაღლები ქუთაისში.
საჭმელი ხო უნდა? ამ საჭმელის გულისა გაზარცული ვარ ყველანაირად. წიწილია, ქათამია თუ რამე ვიცლებით იმიდა.
დღეს გიამბობთ ასევე იმაზე, თუ რა კონფერენცია ჩატარდა ვენაში, ეუთოს კონფერენცია გამართა იქ ჟურნალისტთა უსაფრთხოების საკითხზე. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, გიამბობს ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე, ასევე იმის საუბარზე, თუ რას ამბობს დღეს უკრაინის ყოფილი პრეზიდენტი. სომხეთის ამბავს გიამბობთ, იქ როგორც ახალ ამბებში ითქვა, პოლიციამ ძალადაწყლის ჭავლი გამოიყენა დემონსტრაციის დასასრულად და ბოლოს კიდე ახალ ევროპაში ყოველკვირეულ რუბრიკაში საბერძნეთის საფინანსო კრიზისის შესახებ გემოთ, ესეთია ჩვენი თემები. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით 140 მილიონი ლარით შემცირდება ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი. თუმცა პრემიერ-მინისტრის თქმით, ცვლილება არ შეეხება კაპიტალურ და სოციალურ ხარჯებს. დამატებითი სახრები გამოეყოფა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს თბილისსა და მის შემოგარენში სტიქიური უბედურებით მიყენებული ზიანის აღმოფხვრისთვის. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ ეხვეშვილი გიამბობთ ახლა იმის თაობაზე, თუ რამე მართულებით აპირებს თავრობა ხარჯების შემცირებას და დაუჭერს თუ არა მხარს ოპოზიცია ბიუჯეტის ამ შესწორებულ ვარიანტს.
საქართველოს ბიუჯეტის ხარჯის ნაწილის შემცირების აუცილებლობის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა ჯერ კიდევ თავრობის 4 ივნის გამართულ სხდომაზე ილაპარაკა. უფრო ადრე საბიუჯეტო ხარჯების შემცირებას ითხოვდნენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები. შესაბამისად 23 ივნის თავრობის სხდომაზე ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თავრობას ამგვარი ცვლილება აქამდეც უნდა მიეღო.
ჩვენს გენმედრე არასდროს რეგიონში თითქმის ყველა სახელმწიფომ გააკეთა ბიუჯეტის კორექტირება. ეს რა თქმა უნდა არის გამოდინარე კიდან, რომ არის ძალიან სერიოზული კრიზისი ეს რეგიონში და უკრაინაში, რუსეთში მოგან რთული ვითარება აქვს. მე გამოდინარე ჩვენ უნდა მოვერგოთ ახალ რეალობას.
ახალი რეალობა კი, როგორც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა განაცხადა, მიმდინარე ხარჯების 140 მილიონი ლარით შემცირებას ითვალისწინებს. თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რამე სახის კაპიტალური ხარჯები შემცირდება. ამ მიმართულებით ნოდარ ხადურს დონორი ორგანიზაციების დიდი იმედი აქვს.
71 მილიონი ლარით შემცირება მიმდინარე ხარჯების და საქონელი და მომსახურების მუხლებით, ხოლო დაახლოებით 85 მილიონი ლარით გაიზრდება ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე გაწეული დანახარჯები. სამწუხაროდ ჩვენ გვიწევს სერიოზული თანხების გაღება სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციოდ. თქვენ რომ 10 მილიონი უკვე გამოვყავით
2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი 9 მილიარდ ლარზე მეტია. ყველაზე მეტად 15 მილიონი ლარი შემცირდება შინაგან საქმეთა სამინისტროს ბიუჯეტი. თავდაცვის სამინისტრო კი ბიუჯეტიდან 5 მილიონი ლარით ნაკლებს მიიღებს. მაშინ როცა ორივე სამინისტროს ბიუჯეტი დაახლოებით 600-600 მილიონი ლარია. ბიუჯეტის კორექტირება, როგორც მინისტრი დავით სერგეენკო ამბობს, უმნიშვნელოდ შეეხება ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს.
კორეგირება ჩვენ უკვე დავიწყეთ ადმინისტრაციული ხარჯების შემცირებით. რაც შეეხება ახალ ბიუჯეტში, როგორც მოახსენეთ, ყველა პროექტი გრძელდება არსებული ბიუჯეტით.
მიუხედავად იმისა, რომ ბიუჯეტის სეკვესტრს დიდი ხანი აითხოვენ საპარლამენტო ოპოზიციის წარმომადგენლები, არც ნაციონალურ მოძრაობას და არც თავისუფალ დემოკრატებს საკმარისად არ მიაჩნიათ ბიუჯეტის მხოლოდ 140 მილიონი ლარის შემცირება. თავისუფალი დემოკრატების წევრის დეპუტატ დავით ონოფრიშვილის კომენტარი.
140 მილიონი თუ თარობა თulis რომ ეკონომიკური ზრდა იქნება 5-დან 2-ზე შემცირებული და 2-ს ხედავენ ეკონომიკურ ზრდას, ეს ნამდვილად არ არის საკმარისი. ჩემი შეფასებები თავიდანვე რომ იყოს რაღაც 200-დან 300 მილიონამდე უნდა იყოს ბიუჯეტის შემცირება, რომ დაბალანსებული იყოს და ნამდვილად გარღვევა არ აღმოჩნდეს წლის ბოლოს.
საპარლამენტო ოპოზიციაში მიიჩნევენ, რომ 140 მილიონი ლარი არაა საკმარისი იმისათვის, რომ საბიუჯეტო დეფიციტი შემცირდეს და შეიქმნას ლარისთვის სტაბილური გარემო. ამასთან ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ დაიკარგა ძვირფასი დრო და ბიუჯეტიდან დაიხარჯა მნიშვნელოვანი რაოდენობის თანხა, რომლის კომპენსირება ხდება ქვეყნის უსაფრთხოების, თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების ბიუჯეტების შემცირების ხარჯზე. ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი იხსენებს 2014 წლის დეკემბერს, როცა პარლამენტმა მთავრობის მიერ წარდგენილი 2015 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა.
ჩვენ მეუბნებოდით, რომ ძალიან ოპტიმიストური იყო იმ ფონზე, რაც ხდებოდა ეკონომიკაში, 5%-იანი ზრდა. აი ეს არის არაკომპეტენტური უნიათო მთავრობა. აი რა ვიცი, სხვა რა უნდა იყოს. ფიქრობდი, რომ სადღაც 200 მილიონამდე იქნებოდა სეკვესტრი გასაკეთებელი.
ბატონო მიხელი, რა შემთხვევაში დაუჭერს ოპოზიცია?
არავითარ შემთხვევაში არ დაუჭერს. ჩვენ ერთადერთი გვაინტერესებს აქედან თიქიასთან დაკავშირებით რამდენი არის მობილიზებული.
თუმცა ეკონომიკის ექსპერტთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ ბიუჯეტის შემცირების მასშტაბზე გავლენა იქონია სტიქიური უბედურების შედეგად გამოწვეულმა ზარალმა, რომლის სავარაუდო მოცულობა 100 მილიონ ლარზე მეტია. ეკონომისტ ლევან კალანდაძის კომენტარი.
ბიუჯეტის კორექტირება ისედაც საკმაოდ რთული საკითხია, ანუ ხარჯების კატინგის გაკეთება ძალიან რთულია. ხშენ წარმოიდგინე იმ პირობებში, როცა დაახლოებით 100 მილიონამდე თანხა უცბად ერთ დღეში გაეზარდა ბიუჯეტს სავალდებულოდ აუცილებლად გადასახდელი თანხების ოდენობით. ანუ ამის გათვალისწინებით არის ის, რომ სავარაუდოდ ბიუჯეტის ნეტის კორექტირება ალბათ ვერ მოხერხდება.
იმჩენი ხეშულის მიერ თბილისში მომზადებული სიუჟეტი საქართველოს ბიუჯეტის შემცირების გარშემო დასრულდა ეკონომისტ ლევან კალანდაძის ხმით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
To be free, I bet you wouldn't fancy me.
Тельдова ჩვენი გადაცემა უკვე სიუჟეტის რომელიც სამართლებრივ სფეროს შეეხება, კანონს შეეხება, ცვლილების სამიზნე ხდება კანონი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. Та ეს არის ის საკანონმდებლო პაკეტის შემოგენერი ნაწილი, რომელიც ლტოლვილებისა და თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვის სტატუსის მინიჭების წესის შეცვლას უკავშირდება. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის ხელის ხლებას ცუდ სიმპტომად მიიჩნევენ პოლიტიკური ოპონენტები. Რა უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოხდეს ამ კანონის გამარტივებას, ლელა კუნჭულია მიმუშავა თემაზე.
ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იზოლებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს მიერ შემუშავებული საკანონმდებლო პაკეტის მიხედვით სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლდება მხოლოდ თავშესაფრის ის მაძიებელი, რომელიც საქართველოში გადმოვიდა უშუალოდ იმ ქვეყნიდან, სადაც მის სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას ემუქრებოდა საფრთხე. გარდა ამისა, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება იმ უცხოელს, რომელიც გადმოვიდა უშუალოდ იმ ტერიტორიიდან, სადაც მის სიცოცხლეს ან თავისუფლებას საფრთხე ემუქრება. სამინისტროს ინფორმაციით, ეს ცვლილებები შესაბამისად დაისახება ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონშიც და კერძოდ ესა თუ ის პირი გათავისუფლდება სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობისგან, თუ იგი შემოვიდა უშუალოდ იმ ქვეყნიდან, სადაც მის სიცოცხლეს ჯანმრთელობას ან თავისუფლებას საფრთხე ემუქრებოდა და რომელიც საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად თავშესაფარს თხოვს საქართველოს ხელისუფლებას. ცვლილებების პაკეტი 23 ივნის მთავრობის ხდომაზე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრმა სოზარ სუბარმა წარადგინა და ჟურნალისტებთან კომენტარიც გააკეთა.
ევროკავშირთან ასოცირების ფარგლებში იყო გარკვეული შენიშვნები, რომელიც გულისხმობს ლტოლვილისა და თავშესაფრის მაძიებელი პირებისთვის სტატუსის მიცემის წესში გარკვეულ ცვლილებებს. სწორედ ეს ცვლილებები შემოგვაქვს დღეს. ამ შემთხვევაში ზოგ მიმართულებით არის გამარტივება, ზოგ მიმართულებით არის პირიქით გამკაცრება.
წინასწარი განმარტებების თანახმად გამკაცრებაში იგულისხმება ის ფაქტი, რომ თუკი დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, მაგალითად ლტოლვილის სტატუსის მოთხოვნა ნებისმიერი ქვეყნიდან შემოსულ ადამიანს შეუძლია, ცვლილებების შემდეგ სტატუსის მოპოვება შესაძლებელი იქნება უშუალოდ იმ ქვეყნიდან შემოსული ადამიანისთვის, სადაც მას დევნიდნენ და ავიწროვებდნენ. ხოლო რაც შეეხება გამარტივებას, მაგალითად მცირდება და კონკრეტდება ამა თუ იმ პირის განაცხადის განხილვის ვადები და იზრდება გასაჩივრების ვადები. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გარდა საკანონმდებლო ცვლილებების პაკეტი სხვა არაერთ კანონს შეეხება, თუმცა პოლიტიკური ოპონენტების ძირითადი ყურადღება მაინც სწორედ ამ კანონს უკავშირდება. როგორც მაგალითად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ჭიაბერაშვილი აღნიშნავს, ჩვენთან საუბრისას ამ კანონის ხელისხლება არ შეიძლება, რადგანაც რუსეთისთვის ეს უკან დახევის სიგნალი იქნება. საქმე ის არის, რომ მოსკოვმა თბილისს არაერთხელ მოთხოვა ამ კანონის გაუქმება.
ერთი შეხედვით ვითომ და საერთაშორისო ნორმებს მორგებული ცვლილებით ხელისუფლებას ჩემი აზრით აქ მცდელობა გახსნას ახალი სერია ამ კანონში ცვლილებებისა და ამის აუცილებლობა არ არსებობს. ეს იქნება ერთგვარი ბზარი ამ კანონში იმისათვის, რომ ნაპრალი მერე რუსეთის წნეხის ქვეშ გადიდდეს და რუსეთმა ასე ვთქვათ ეს კანონი აქციოს ფარატინა ფურცევად.
ფონდრია საზოგადოება საქართველოს ევროინტეგრაციის მიმართულების მენეჯერი ვანო ჩხიკვაძე ფიქრობს, რომ განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტროს საკანონმდებლო ინიციატივა დიდწილად პასუხობს ევროკავშირის რეკომენდაციებს, რაც მიზნად ისახავს ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულებას. როგორც ექსპერტი ჩვენთან საუბრისას აღნიშნავს, მართალია ამ რეკომენდაციებში პირდაპირ არ არის მოთხოვნილი ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის შეცვლა, მაგრამ ეს სავსები ჯდება საერთაშორისო ჰუმანიტარული მოთხოვნების კონტექსტში.
იქ იყო მიგიწება, რომ ჰუმანიტარულ საფუძველზე ვიზის გაცემის პროცედურები შეეცვალათ და ზოგადად თავშესაფრის მიწების პროცედურები რაღაცნაირად გამარტივებულიყო. მაგრამ აი ამ კანონზე არასოდეს არ უთქვამს ევროკავშირს, რომ გინდა თუ არა ეს შეცვალეთ ან რაღაცა შეარბილეთ ან მსგავსი რამ. ეს ალბათ უფრო ჩვენი მხრის ინტერპრეტაცია არის. ჩემი პირადი აზრით აქ რაიმე პრობლემას ვერ ვხედავ, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ საქმე ეხება თავშესაფრის მაძიებელ ადამიანს, ამ შემთხვევაში მას დიდწილად და ზოგადად საერთაშორისო გამოდელობით ისე, რომ დიდწილად მას შეუქმნათ, აი შეიძლება მაქსიმალურად ასე ვთქვათ ისეთი პირობა, რომ ან ადვილად მიიღოს თავშესაფარი, ან ადვილად იქნას გამიღებული გადაწყვეტილება.
ჯერჯერობით უცნობია, გაგრძელდება თუ არა მსჯელობა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონის გამარტივების მიმართულებით. ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2013 წლის 17 მაისს დაამტკიცა. პირველი მოსმენით დამტკიცების შემდეგ პარლამენტში ამ ცვლილებების განხილვის პროცესი შეჩერდა. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლების უსაფრთხოება ახლა გაგრძელდება რეგიონული მარცხით, რომლის თემა დღეს მიუსაფარი ძაღლებია. მათი რაოდენობის შესახებ საქართველოში ზუსტი მონაცემები პრაქტიკულად არ არსებობს, თუმცა პრობლემა რომ აქტუალურია, ამას მოისმენ თქვენ ჩვენს გადაცემაში. რეგიონულ მარცხში დღეს იმაზე ვისაუბრებთ, ზრუნავენ თუ არა ადგილობრივი თვითმართველობები მაწანწელა ძაღლების პრობლემის მოგვარებისთვის და ცხოვრების დაცვაზე იმგვარად, რომ ზიანი არც ადამიანებს მიადგეთ. მოისმენთ ახლა სიუჟეტებს რუსთავიდან, ზუგდიდიდან, თელავიდან და ქუთაისიდან. როგორც ყოველთვის, რეგიონულ მაცნეს უძღვება ნონა მჭედლიშვილი.
რუსთავში მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა წლიდან წლამდე ვერ გვარდება. ამის პარალელურად არკლებულობს იმ ადამიანების რაოდენობა, ვინც სოფის საწინააღმდეგო 1000-ზე ადგილობრივ ანტირაპიულ სამსახურს მიმართავს. რუსთავის თვითმართველობამ პრობლემის გადაწყვეტის მიზნით მიუსაფარი ძაღლების პოპულაციის რეგულირება გადაწყვიტა. ამ თემაზე უფრო მეტ შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც ჩვენმა რუსთაველმა კორესპონდენტმა დავით მჭედლიძე მოამზადა.
ძაღლების ყეფა რადიო თავისუფლებამ რუსთავში, რუსთაველის ქუჩაზე ბინდის ჩამოწოლის დროს ჩაწერა. ასეა ყოველდღე ქალაქის სხვადასხვა უბანში. მიუსაფარ ძაღლებს გადაეყრებით ყველგან, მაღაზიის თუ რესტორნის წინ, ნაგვის ბუნკერთან თუ ხის ჩრდილში. ამიტომაც წლიდან წლამდე არეკლებს რუსთავის ცენტრალური საავადმყოფოს ანტირაბიულ განყოფილებაში ცხოველებისაგან დაკაცრული თუ დაკბენილი ადამიანების მიმართვიანობა. როგორც განყოფილების უფროსი ირაკლი ჯანგულაშვილი ამბობს, წელს მიმართვიანობა განსაკუთრებით გაიზარდა და უკვე 1000 გადააჭარბა. პრევენტიულად ძაღლებისგან დაზიანებული პაციენტების რაოდენობა ჭარბობს.
მეორე ადგილზეა კატისგან დაკბენა და შემდეგ უკვე თანაბრად არის ლაბორატორიის თეთრი თაგვის ზაზუნოს რო ეძახიან შინაური ცხოველების კურდღელი, თქვათ შეიძლება ისეთი იშვიათია ვირი, მაგალითად ქონდა რამდენიმე შემთხვევა. ხშირია თამაშის დროს მიყენებული დაზიანება, თავმა გაკაწრა, უკბინან, თათი ჩამოუსვა. საკმაოდ ხშირია, რა თქმა უნდა, სერიოზული დაკბენებიც, თუმცა ცხოველია აგრესიული.
ამბობს ექიმი ირაკლი ჯანგულაშვილი. შარშან დიდი გამოხმაურება მოჰყვა სოციალურ ქსელში სათვალთვალო კამერით გადაღებულ ვიდეო კადრს, სადაც ნათლად ჩანს, თუ როგორ უსწორდება ახალგაზრდა მამაკაცი უპატრონო ძაღლს. რუსთავში საქართველოს ბანკის ოფისთან ცხოველთა დამცველებმა მაშინ სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა მოითხოვეს. ადგილობრივი თვითმართველობისაგან კი მიუსაფარი ძაღლების პატრონობა და დაცვა. რუსთავის მერია მაშინ ვერაფერი გააცხო, წელს კი ტენდერი გამოაცხადა ძაღლების პოპულაციის რეგულირების მიზნით. თუმცა ორჯერ გამოცხადებულ ტენდერში მონაწილეობა არავინ ისურვა. როგორც ჩანს, 130,000 ლარი ეცოტავათ. ამიტომ თვითმართველობა იძულებული გახდა მიუსაფარი ძაღლების პრობლემის მოგვარებაზე თავად ეზრუნა. სამუშაოებს ადგილობრივი კეთილმოწყობის სამსახური ჩაატარებს. აი რას ამბობს რუსთავის მერის პირველი მოადგილე ნოდარ შეროზია.
პოპულაციას რო ხელი შეუშალოთ ძაღლების და გამრავლებას ქალაქში, მდედრებს და სტერილიზაცია რომ მოვახდინოთ, მამრების კასტრაცია, ვაქცინაცია ცოფსე და სხვა დაავადებებზე, თუ შესაბამისად, მაგრამ ძირითადად ცოფსე ვაქცინაცია და ამ ცხოველების რეგისტრაცია. ყველას გაუკეთდება მარკირება და ეს ძაღლები ისევ თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებს დაუბრუნდებიან.
საგულისხმოა, რომ რუსთავში ძაღლების თავშესაფარი არ არის არც კერძო, არც მუნიციპალური. ნოდარ შეროზიას თქმით, თავშესაფრის მოწყობა 400-500,000 ლარი ღირს, რისი გამოყოფის შესაძლებლობაც მერიას არ აქვს. ამიტომ თვითმართველობამ მეტალურგიულ ქარხანაში არსებული არც თუ ისე დიდი ძაღლსაშენი იჯარით აიღო, სადაც უპატრონო ცხოველების კასტრაცია, აცრა და მკურნალობა მოხდება. იქ ცხოველებს რამდენიმე დღით გააჩერებენ და შემდეგ გაუშვებენ. ქალაქის ანტირაბიული სამსახურის უფროსი ირაკლი ჯანგულაშვილი ამბობს, რომ რუსთავი მიუსაფარი ცხოველების პრობლემას მარტო ვერ გაუმკლავდება. და აი რატომ?
გასათვალისწინებელია გეოგრაფიული მდებარეობა, გასათვალისწინებელია გარშემო რა არის. გარშემო სულ დაგრძელებია. თბილისისკენ მიდიხარ, დაცული ტერიტორია, გარდაბნისკენ დაცული ტერიტორია. იქით თვარი ჩამოგვიდის, აქვს საერთოდ ნაკრძალი გვაქვს ქვემოთ. ამას უნდა შესწავლა და ამას უნდა სახელმწიფო პროგრამის შემუშავება. ეს მარტო რუსთავის პრობლემა არა.
ამბობს ექიმი ირაკლი ჯანგულაშვილი, მას ჩვენი რუსთაველი კორესპონდენტი დავით მჭედლიძე ესაუბრა. ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტის თამარ ზანთარაიას თანახმად კი ქალაქის საკრებულო ეძებს დონორს, რომელიც მიუსაფარ ძაღლთა მოვლა პატრონობის პროექტს დააფინანსებს და შესაბამისად ქალაქს მიუსაფარ ძაღლთა თანამედროვე სტანდარტების თავშესაფარი სავარაუდო წლის ბოლოს ექნება. მისივე განმარტებით ზუგდიდის ქუჩებში, სკვერებსა თუ ბაღებში პატრონის მიერ მიტოვებულ ძაღლებს მრავლად შეხვდებით. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
Მიუსაფარი ცხოველების დიდი ნაწილი განსაკუთრებული აგრესიით არ გამოირჩევა, თუმცა საზოგადოებაში გარკვეული შიში მაინც არსებობს. ციფრთღელის დაცვა უწევთ მშობლებს საბავშვო ბაღებისა და სკოლების მიმდებარე ტერიტორიაზე მცირეწლოვანი შვილების გადაადგილებისას.
ბავშვი მომყავდა იქ ბავშვი და სამი ძაღლი გამოგვიგზა ბავშვი ჩვენ ყველას მერე ახალგაზრდები დაედევნენ და გარეკეს მაგრამ ძლივს.
ამბობს უგდიდელი ნოდი კოძაძუა. მიუხედავად ასეთი საფრთხისა, ის წინააღმდეგია ქუჩიდან ძაღლების მოშორება სასტიკი მეთოდებით მოხდეს. ბატონი ნოდიკო ძაღლების თავშესაფრის შექმნას ემხრობა, ისევე როგორც რადიო თავისუფლების მიერ გამოკითხული უგდიდელების დიდი ნაწილი.
ამას უნდა ქონდეს თავისი ადგილი ასეთ ძაღლებს.
ცოცხალი ასება და ცოდვა და სხვანაირად შეიძლება სადმე თავშესაფარი ქონდეს.
აჭფილში რო არის ძაღლსაშენები, ისე რო იყოს უგდიდშიც.
ეგრეთ წოდებული ქუჩი ძაღლების ლიკვიდაციისა, სასტიკი მოპყრობის შეცვლისა და მიუსაფარ ცხოველთა დაცვის მოწოდებით ზუგდიდში აპრილის თვეში საპროტესტო აქცია გაიმართა. მოქალაქეთა და არასამთავრობო ორგანიზაციათა ნაწილის მიერ ორგანიზებულ შეკრებაზე აღინიშნა, რომ ზუგდიდში დაჭერილი ძაღლების ადმირ, რომელიც შემდგომ ოზურგეთის თავშესაფარში გადაიგზავნა, დაფიქსირდა სასტიკი მოპყრობის ფაქტები. კერძოდ კი ყველა ძაღლი, მიუხედავად იმისა, რომ მათი ნაწილი სტერილიზაციას ან კასტრაციას საჭიროებდა, დახოცეს. აქციაზე ისმოდა მოწოდებები ადგილობრივი ხელისუფლების მისამართით, დაიხვეწო ცხოველების ადმი დამოკიდებულება და აშენდეს მიუსაფარ ძაღლთა თავშესაფარი. რა შედეგია აქციიდან ორი თვის შემდეგ? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, ასოციაცია ათინათის წარმომადგენელს, სალომე ჟვანიას მიმართა.
ვიცი, რომ სამეგრელოში ეს საშინელი დაჭერები, ძაღლების ცუდი მოპყრობა და ისე ვქოთ მათი მკვლელობები უკვე აღარ ხორციელდება, მაგრამ რეალურად ის, რომ თავშესაფარი აშენდეს და რაღაც ესეთი გაკეთდეს, რეალურად ამაზე ცვლილებები არ არის.
მიუსაფარი ძაღლების პრობლემაზე არაერთხელ იმსჯელეს ქალაქის საკრებულოში. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ მიწოდებული დარღვევების ფაქტების შემდეგ კი დაიწყეს ძაღლთა დაჭერისა და შემდგომ მათი თავშესაფარში გადაყვანის პროცესის მონიტორინგი. როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე მერაბ ქვარაია აღნიშნავს, ყველაფერი კეთდება, რომ ზუგდიდში წლის ბოლოსთვის თანამედროვე სტანდარტების ძაღლთა თავშესაფარი მოეწყოს.
დაახლოებით 70-80% ლარის ფარგლებში დაუშვება გამფინანსებელ ორგანიზაციებს და ეს პროექტი ითვალისწინებს აღარ ისონის სერვისს. აღლების დაჭერას, გადაყვანას ამ თავშესაფარში, მათ ვაქცინაციას, სტერილიზაციას, კასტრაციას და შემდეგ გაშვებას პოპულაციაში.
ამ ეტაპზე, როგორც საკრებულოში განმარტავენ, მიმდინარეობს დონორი ორგანიზაციების მოძიება პროექტის დაფინანსების მიზნით. ხელისუფლების პარალელურად არასამთავრობო ორგანიზაციები განმარტავენ, რომ აუცილებელია პროცესში ასევე აქტიურად ჩაერთონ მოქალაქეები, რადგან პრობლემის სათავე სწორედ ადამიანია, როცა ის ძაღლს ქუჩაში უშვებს მისი სიბერის მიზეზით ან უბრალოდ ნაგავში ყრის არასასურველ ლეკვებს. ორგანიზაციები მოქალაქეებს ურჩევენ, თუ კი არ სურთ ცხოველის გამრავლება, კასტრაცია ჩაუტარონ ან სპეციალური პრეპარატებით უმკურნალონ, რადგან ქუჩაში გადაგდებით საფრთხე ექნება როგორც ცხოველს, ისე ადამიანს. თამარ ზანდარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
დღესასწაულებო რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ რეგიონულ მაცნეს, რომლის თემა დღეს მიუსაფარი ძაღლებია საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ორი წუთით მე შევწყვეტ რეგიონულ მაცნეს. ნიკონ ერგაძეა სტუდიაში, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ. საქართველოში 18:30 წუთია.
ამერიკის თავდაცვის მინისტრმა ეშ კარტერმა განაცხადა, რომ ვაშინგტონი განათავსებს ტანკებს, არტილერიას და სხვა სამხედრო აღჭურვილობას აღმოსავლეთ და ცენტრალურ ევროპაში, რათა მხარი დაუჭიროს მოკავშირეებს, რომლებიც რუსეთის მიერ უკრაინაში ინტერვენციით არიან შეშფოთებულნი. ქურთმა მებრძოლებმა და მათმა მოკავშირეებმა სირიის ჩრდილოეთით მდებარე რაკას პროვინციაში ისლამურ სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირების შემდეგ დაიკავეს სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ქალაქი აინ ისამ. ახლა ისლამური სახელმწიფოს თავდაცვის ხაზი გადის აინისადან 50 კილომეტრი დაშორებულ ქალაქ რაკასთან, რომელიც ისლამურმა სახელმწიფომ თავის დედაქალაქად გამოაცხადა. სომხეთის პოლიციამ დღეს დილით ძალის და წყლის ჭავლის გამოყენებით დაშალა დემონსტრაცია ერევნის ცენტრში, დაკავებულია 200-ზე მეტი ადამიანი. ფრიდომ ჰაუსის ახალი ყოველწლიური ანგარიში გამოქვეყნდა სახელმწიფოები გარდამავალ ეპოქაში, სადაც რუსეთი დასახელებულია ყველაზე დიდ საფრთხე დემოკრატიისთვის ევრაზიის რეგიონში. ამავე ანგარიში საქართველოს დემოკრატიული მდგომარეობა შეფასდა 4.74 მილიარდი ქულით, შარშან საქართველოს 4.78 მილიარდი ქულა ჰქონდა. საუკეთესო შეფასება ამ შკალით 1 ქულა ყველაზე ცუდი არის 7. საქართველოს წლევანდელი სახელმწიფო ბიუჯეტი დაახლოებით 140 მილიონი ლარით შემცირდება. ჯორჯენ ვოთერენ პაუერი აცხადებს, რომ მდინარე ვენაში კანალიზაცია ჩადის, მაგრამ ააგებენ დროებით მინი გამწმენდ ნაგებობას. ასევე განცხადებაში ნათქვამია, რომ კანალიზაცია არ ჩადის იქ, სადაც მოხალისეები მუშაობენ და არ აქვს კავშირი თბილისის თვითმიწოდებულ სასმელ წყალთან. თავდაცვის სამინისტროს გენერალურმა შტაბმა გააკეთა განცხადება, სადაც ახსნილია, თუ რატომ არ გამოიყენეს სტიქიის ღამეს ვერტფრენები. განცხადებაში ნათქვამია, რომ სვაინძის ქუჩაზე შეუძლებელია ვერტფრენის ოპერირება დაბალ სიმაღლეზე, თუნდაც ხელშემწყობ მეტეოპირობებშიც კი.
მიკონ ერგაძემ ახალი ამბები გაგაცნოთ მოკლედ. ჩვენი გადაცემა გრძელდება, რეგიონული მაცნე გრძელდება, მისი თემა მე შეგახსენებს მიუსაფარი ძაღლების პრობლემა საქართველოში, მათი რაოდენობის შესახებ ზუსტი მონაცემები პრაქტიკულად არ არსებობს ამ ქვეყანაში. რეგიონული მაცნე, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც მოგიმზადეთ ნონამ ჭედლიშვილმა. ახლა თქვენ მოისმენთ რეპორტაჟებს თელავიდან და შემდეგ უკვე ქუთაისიდან.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. გადაცემას განმაგრძობთ კახეთიდან, სადაც არც ერთ მუნიციპალიტეტში არ არსებობს მიუსაფარი ძაღლების თავშესაფარი. არადა როგორც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი იტყობინება, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ძაღლების რაოდენობა თითქმის ყოველდღიურად იზრდება. მხოლოდ თელავში, მაგალითად, წელს ძაღლის მიერ ადამიანის დაკბენის 314 შემთხვევაა აღრიცხული.
კახეთის მუნიციპალურ სამსახურებში ოფიციალური მონაცემები არ აქვთ კონკრეტულ რაიონში რამდენი მაწანწალა ძაღლი ბინადრობს, თუმცა მოსახლეობა საკუთარი დაკვირვების საფუძველზე გვეუბნება, რომ ასეთი ცხოველების რაოდენობა დღითი დღე მატულობს. რესპონდენტთა თქმით, ასობით ცხოველი მოსახლეობას საფრთხეს ყოველდღე უქმნის. ამბობენ, რომ მათი უმრავლესობა აგრესიულია. შიერი ძაღლები საცხოვრებელ სახლებში ჩედიან, ერჩიან ფეხით მოსიარულეებს და ბავშვებს.
ბავშვი არ დამიშაგე, ვიღაც სოფიამ ძაღლმა უკმინა. რაღაცა მოხერხეს, უნდა იყოს
მაწანწალა ძაღლები, ეს არის პრობლემა, რომელიც წლების განმავლობაში კახეთში მოუგვარებელია. საზოგადოება წინააღმდეგია, რომ ძაღლების დახოცვა მოხდეს. მათ კონკრეტული ინიციატივები აქვთ, მაგალითად ცხოველთა თავშესაფრები.
სულიერია და მეთოდება ნუ მოკლავენ, მაგრამ მაშინ უნდა რაღაცა რახან ასია და ნებადართულია, რომ ძაღლებმა ქუჩა იარონ გააკეთონ რაიმე, აი როგორ სხვაგან არის, რომ პიტონიკი რაღაცა რომ შეყარონ ეს მოტანტალა ძაღლები და მიხედონ და მოუვარო. ამა სხვანაირად რანაირად შეიძლება.
თელავის საზოგადოებრივი ჯამთელობის ცენტრის დირექტორი შუქია გიორგელაშვილის ინფორმაციით, მიმდინარე წელს ცხოველის მიერ დაზარალებული ადამიანების რიცხვმა 351 მიაღწია. აქედან ძაღლის მიერ დაკბენილ ბავშვთა რაოდენობა უკვე 104-ია. გიორგელაშვილის თქმითვე, გასულ წელს ძაღლების მიერ ადამიანების დაზიანების 821 შემთხვევა გამოვლინდა.
დაზარალებული არის 341 ადამიანი. აქედან ბავშვები არის 104. დანარჩენი მოზარდებია. პატონიანი იყო 290 ცხოველი და მაწანწალა იყო 51. 14 წელი სულ მთელი წლის განმავლობაში იყო 821. ბავშვები აქედან 254. პატონიანი 690 და მაწანწალა 140.
პრობლემა რომ მასშტაბურია, ამის შესახებ გვიყვება თელავის ვიცე-მერიც. თენგიზ მთვარელიშვილის თქმით, პრობლემის მოგვარება ცივილური გზით უნდა მოხდეს და ამხრივ მერიას მუშაობა დაწყებული აქვს. ვიცე-მერი კონკრეტულ ვადებს ვერ ასახელებს, როდის მოეწყობა თელავში უპატრონო ძაღლების თანამედროვე თავშესაფარი, თუმცა იცის, რომ ის პირველ ეტაპზე 100 ძაღლზე იქნება გათვლილი. მერიაში ამბობენ, რომ პროექტის პირველადი საფასური 400-450,000 ლარია.
ეს აქამდე არ ყოფილა არასოდეს, შესაბამისად ეს ჩვენ დავიწყეთ ამაზე ფიქრი, ჩვენ მოვიდეთ ამ საკითხზე, უკვე გამომნახეთ ადგილი, რომელიც ეკუთვნოდა სახელმწიფოს და გადმოგვეცა უკვე მუნიციპალიტეტზე. შესაბამისად ეს პროცესები და ნაბიჯები გადაგმა დაწყებულია.
ხელისუფლება პრობლემას აღიარებს, თუმცა მისი მოგვარების კონკრეტულ ვადებს ჯერ ვერ ასახელებს. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ქუთაისის ქუჩებში, როგორც ქალაქის ცენტრში, ასევე გარეუბნებში მრავლადაა ძაღლი, რომელსაც ყურზე სპეციალური ნიშანი აქვს, რაც იმას ნიშნავს, რომ აცრილი და სტერილურია. თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებსაც ნიშანი არ აქვთ. ქუთაისელები ამბობენ, რომ უმეთვალყურეო დარჩენილი ცხოველები, რომლებიც საკვებს სხვადასხვა გზით მოიპოვებენ, ადამიანებს საფრთხეს უქმნიან. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ქალაქის სხვადასხვა უბანში მცხოვრებთა თქმით, უმეთვალყურეო დარჩენილი ძაღლები ყოველდღიურად ხვდებათ ქუჩაში და იმის მიხედვით, თუ რა საშუალება აქვს აღთქვებავენ კიდეც, თუმცა ჯგუფებად შეკრებილი ძაღლები განსაკუთრებით აშინებენ ბავშვებსა და მოხუცებს. ამასთან მაღალია სხვადასხვა გადამდები და ავადების გავრცელების რისკიც, რადგან სპეციალური ნიშნულით აღწერილ ძაღლებს თითქმის ყოველდღიურად ემატება პატრონებისაგან მიტოვებული ძაღლები. საფრთხეების თავიდან ასაცილებლად და ძაღლების კვებით უზრუნველყოფისთვის უმეთვალყურეო დატოვებული ცხოველებისთვის სპეციალური თავშესაფრის მოწყობის მომხრეა რადიო თავისუფლების რესპონდენტთა ნაწილი.
დღე არ გავა, ისე ახალ-ახალი ძაღლი როარ შემეემატოს უბანს. უშინახლა დედა ძაღლი იყო, ეგრეთ მოცილებული ძაღლი, როგორც ჩანდა გამოსვლა. მოყვებოდა ჩემს კი, ჩემი სახლისკენ. საჭმელი ხო უნდა. ამ საჭმელის გულისა გაზარცული ვარ ყველანაირად. წიწილია, ქათამია თუ რამე ვიცლებით იმიდა.
შესაძლებლობა გვარად გვევაძლევ ფურზე. ყორციბია ჩემთვის არა, იმაზავით
ძაღლები არის კი, როგორ ამე ძაღლს დავინახავ ახლა მაგალითად შორიდან მივდივარ, რომ არაფერი პრობლემა შემეწდეს, არის.
ყველა უნდა უფრთხილდეს, ფეხით მოსიარულე და ნუ აროს გველი მეფეროს და დაბა დაარტყას არ უნდა გააღიზიანოს.
როდესაც ვერუბლი ვიღაცა უნდა მოუძებნო მაშინ ისეთი პატრონი, რომ უპატრონო არ დარჩეს ის შენი ცხოველი, თუ წეორჩება როგორც ადამიანი უპატრონო ქუჩაში.
არ შეიძლება ძაღლების ასე ქუჩაში გადმოყრა. იყო ძაღლების თავშესაფარი და უნდა იყოს იქ ძაღლი მოთავსებული.
უმეთვალყურეოდ დარჩენილი ძაღლების აღრიცხვას, აცრასა და მათ სტერილიზაციას და კასტრაციას ქუთაისში კომპანია უნივერს ჯგუფი ახორციელებს, რომელმაც ქალაქის მერიის მიერ მიმდინარე წლის თებერვალში გამოცხადებულ ტენდერში გაიმარჯვა და 6 თვის განმავლობაში 47 000 ლარად უზრუნველყოფს აღნიშნულ მომსახურებას. კომპანიის საქმიანობას მონიტორინგს მერიის ინფრასტრუქტურის განვითარებისა და კეთილმოწყობის სამსახურის დასუფთავების განყოფილების სპეციალისტები უწევენ, როგორც განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე განმარტა. ხუთი წევრისგან შემდგარი ინსპექტორების ჯგუფი ყოველდღურად აკონტროლებს დროებით თავშესაფარში მყოფი ცხოველების კვებას და მოვლაპატრონობის ხარისხს, მათ შორის ვოლიერების სისუფთავეს, ვაქცინაციისა და დაავადებული ძაღლების მკურნალობის პროცესს.
სპეციალურ წამლებს კი ბლოსეტიკი მიყავთ იქან, სერტიფიცირებული, ვითარდება მედიკამენტური მკურნალობა. ადმინისტრაციებია გარკვეული დრო, შემდეგ უკვე გარეთ გადიან, იმიტომ რომ ჩვენ ხელშეკრულებაში გვიწერია, რომ მას აუცილებლად უნდა ყავდეს ყოველთვის 100 ძაღლი. 100-ზე მეტ ვერ გააჩნია.
როგორც მერიის დასუფთავების განყოფილების ხელმძღვანელი არჩილ ტყაბლაძე განმარტავს, ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებით კომპანია ყოველთვიურად 200-მდე ძაღლს ათავსებს თავშესაფარში და შესაბამისი მომსახურების გაწევიდან 10 დღის გასვლის შემდეგ ისევ ქუჩაში უშვებს. არჩილ ტყაბლაძის განცხადებითვე, უმეთვალყურეოდ დატოვებული ძაღლებისთვის მუნიციპალური თავშესაფრის მოწყობა ამ ეტაპზე არ იგეგმება, რადგან ამისთვის რამდენიმე მილიონი ლარია საჭირო, რაც ქალაქის ბიუჯეტისთვის დიდი ხარჯია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ქუთაისიდან ამ რეპორტაჟი დასრულდა რეგიონული მაცნე ნონამ ჭედლიშვილის ყოველკვირეული გადაცემა, რომელიც დღეს მიუსაფარ ძაღლებს ეძღვნებოდა მათ მდგომარეობას და ვითარებას ზოგადად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
I'll be loving you always, with a love that's true always. And when the things you've planned need a helping hand, I will understand always.
ჩვენი გასმა გრძელდება უკვე რეპორტაჟით, რომელიც ეთხნება ვენაში გამართულ ეუთოს კონფერენციას, ჟურნალისტთა უსაფრთხოების საკითხებს მიეძღვნა ეს კონფერენცია და მასში 57 ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. ეუთოს ფორუმზე განსაკუთრებული ყურადღება უკრაინაში შექმნილ ვითარებას და პროპაგანდის პრობლემას დაეთმო ჟურნალისტების მხრიდან. ამ კონფერენციას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური დაესწრო.
რუსეთის მიერ ოკუპირებული ყირიმის უსაფრთხოების სამსახურმა ჟურნალისტ ანა ანდრიევსკაიაზე სისხლის სამართლის საქმე სეპარატიზმის გაღვივების მუხლით აღძრა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ჟურნალისტმა ყირიმი უკრაინის ნაწილად მოიხსენია. ამის შემდეგ მის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, საიდანაც კომპიუტერი წაიღეს. ანდრიევსკაია კი იძულებით გადაადგილებულ პირად იქცა. ყირიმში დარჩენის შემთხვევაში 5 წლიანი პატიმრობა ემუქრებოდა. იგი ახლა კიევში მოღვაწეობს და ისევ ყირიმში არსებულ პრობლემებზე წერს.
Мои многие коллеги, которые остались в Крыму,
Перчем коллега сромелиц ყირიმში დარჩა დღეს პროფესიის უფლება აქვს ჩამორთმეული. ბერმა პროფესიაზე უარი თქვა, რადგან შიშობენ, რომ ხვალ რუსეთის უშიშროების სამსახური გასაჩხრეკად მიადგება. ხოლო ის ჟურნალისტები, რომლებიც საქმიანობას განაგრძობენ, პრაქტიკულად პარტიზანულ პირობებში მუშაობენ. მათ საკუთარი სახელით მუშაობის უფლება წაართვეს და წელიწადზე მეტია სხვისი სახელით საქმიანობენ. მათ ფიზიკურად განადგურების ეშინიათ, რადგან სხვა ადამიანების მაგალითზე ხედავენ, თუ როგორ წარმოებს საოკუპაციო რეპრესია.
Как производит репрессия оккупационная?
Ანა ანდრიევსკაია სხვა უკრაინელ კოლეგებთან ერთად ვენაში ეუთოს მიერ მოწყობილ ჟურნალისტების უსაფრთხოების კონფერენციაზე ჩავიდა და საკუთარ პრობლემებზე ისაუბრა. ავსტრიის დედაქალაქში ორი დღის განმავლობაში 57 ქვეყნის 400-მდე ჟურნალისტი მედიაში არსებულ პრობლემებს განიხილავდა. ჟურნალისტების უსაფრთხოება, კონფლიქტის პირობებში მედიის თავისუფლების და პლურალიზმის საკითხები. ასე ერქვა ეუთოს კონფერენციას, რომელიც ამ ორგანიზაციის წარმომადგენელმა მედიის თავისუფლების საკითხებში დუნია მიატოვიჩმა გახსნა და ყველას მოუწოდა, რომ საკითხის პოლიტიზირების კან თავი შეეკავებინა. მიატოვიჩის მოწოდების მიუხედავად კონფერენცია საკითხის პოლიტიზირებას ვერ ასცდა. ეს კი მას შემდეგ დაიწყო, რაც ეუთოში რუსეთის წარმომადგენელმა კონსტანტინ დოლგოვმა უკრაინის მთავრობა დაადანაშაულა რუსი ჟურნალისტების მკვლელობაში დევნაში და რუსული სატელევიზიო არხების მაუწყებლობის აკრძალვაში. დოლგოვი რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში ამტკიცებს, რომ ეს კონფერენცია რუსეთის წინააღმდეგ პროპაგანდად იქცა.
Осуждение российской пропаганды это и есть пропаганда.
Русетის პროპაგანდაზე მსჯელობა თავადაა პროპაგანდა. რა თქმა უნდა, ეს მითია, რომელსაც კონკრეტული პოლიტიკური მიზნებით აღვივებენ. რუსეთის პროპაგანდასთან ბრძოლის ლოზუნგით დასავლეთის ქვეყნები და უკრაინა ცდილობენ კონკრეტულ მიზანს მიაღწიონ. კერძოდ, რუსეთისგან გაწმინდონ საინფორმაციო ველი, კონკურენტები ჩამოიცილონ და თავისი გეოპოლიტიკური და სხვა ამოცანები გადაწყვიტონ.
ევგენი პეტჩენკომ უკრაინაში შექმნა საიტი stopfake.org, რომელიც რუსული პროპაგანდის მიერ ფალსიფიკაციის შემთხვევებს ააშკარავებს. ამ საიტზე 500-ზე მეტი ფალსიფიკაციის შემთხვევა ინახება. პეტჩენკოს აზრით, საერთაშორისო საზოგადოებამ პროპაგანდისტებს ომის წამქეზებლები უნდა უწოდოს და მათ ჟურნალისტებად აღარ უნდა მოიხსენიებდნენ. მისი თქმით, უნდა შეიქმნას ნემცოვის სია, სადაც პროპაგანდისტი ჟურნალისტების და რედაქტორების სახელები და გვარები შევა. Петченко მიიჩნევს, რომ პროპაგანდა პირდაპირ მნიშვნელობით კლავს და ამ პრობლემას მაღალ პროფესიონალური და კეთილსინდისიერი ჟურნალისტიკა უნდა დაუპირისპირდეს.
Будем работать над тем, чтобы поднимать уровень понимания этой проблемы.
Вимушавებთ, რათა ამ პრობლემის გაგების დონე ავამაღლოთ და ადრე თუ გვიან შევძლებთ ბევრ ადამიანს აუხსნათ, თუ როგორ მუშაობს პროპაგანდა და რატომ არის საზიანო. ამას ხშირ შემთხვევაში არ სჭირდება ახალი მედია ორგანიზაციების შექმნა. უკვე არსებული საშუალებები შეიძლება იმის მოყოლა, რომ ამ ყველაფრის გარდა სხვა ცხოვრებაც არსებობს.
Рассказывать о том, что кроме этого всего есть другая жизнь.
Новая газетас редакторის მოადგილე ვიტალი აროშევსკი კონფერენციიდან სოლიდარობის გარდა რაიმე მნიშვნელოვან ცვლილებას არ ელოდება. მისი აზრით, ვიდრე რუსეთში პუტინი იქნება, იქ პროპაგანდის მასშტაბები უფრო გაიზრდება.
Россия не просто ведёт себя агрессивно, Россия
რუსეთი არამხოლოდ აგრესიულად იქცევა, არამედ განაწყნებული ქალიშვილის როლშიცაა. იქნებ იმაზე დავფიქრდეთ, თუ ვის ჩაგრავს თავად რუსეთი და ასეთები ხომ მრავლად არიან.
А ведь вижает многих.
კონფერენციის დასკვნით ხდომაზე ეუთოს წევრი სახელმწიფოების მიმართ გაკეთდა მიმართვა ჟურნალისტების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, მედიის წარმომადგენლების დევნის, წამების, დაპატიმრების და პროპაგანდის შესაჩერებლად, ჩადენილი მკვლელობების გამოსაძიებლად და მედიის თავისუფლების ხარისხის ასამაღლებლად.
რესპონსულებო ეს იყო გოგა აფციაური ჩვენი კორესპონდენტი შიდა ქართლში, რომელიც ვენაში იმყოფებოდა და იქ დაესწრო კონფერენციას, ეუთოს კონფერენციას, რომლის თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება და პროპაგანდის პრობლემა იყო. გადაცემას განაგრძობთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით. ახლა ერევანზე გიამბობთ. სომხეთის დედაქალაქში პოლიციამ ძალა და წყლისჭავლი გამოიყენა ერევნის ცენტრში დემონსტრაციის დასაშლელად. დემონსტრაციის მონაწილეები ელექტროენერგიის ტარიფის გაზრდას აპროტესტებდნენ. 237 ადამიანია დაკავებული. ჟურნალისტებს, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, მიაყენეს ფიზიკური შეურაცხყოფა და კამერები დაუნტრიეს. ნიკონ ერგაძე მოკლედ დეტალებით.
23 ივნისის დილით 6-ის ნახევარზე ერონის პოლიციის სპეციალურმა ძალებმა იერიში მიიტანეს ასობით დემონსტრანტზე, რომლებიც 9 საათზე მეტი ხნის განმავლობაში ისხდნენ პრეზიდენტის რეზიდენციასთან ახლოს მდებარე ბაგრამიანის გამზერზე. დემონსტრანტები ამტკიცებდნენ, რომ ისინი მშვიდობიან აქციას ატარებდნენ და მოითხოვდნენ გაუქმებულიყო გადაწყვეტილება 1 აგვისტოდან ელექტროენერგიის საფასურის 16%-ით მომატების შესახებ. რამდენიმე გაფრთხილების შემდეგ, როდესაც პოლიცია აცხადებდა, რომ აქცია უკანონო იყო, სამართალდამცავებმა დემონსტრაციის დაშლა დაიწყეს. რადიო თავისუფლების სომხეთის ბიუროს თანამშრომელი, რომელიც აქციას აშუქებდა, იუწყება, რომ პოლიცია აქციის მონაწილეებს ფიზიკურად უსწორდებოდა. რამდენიმე ადამიანი შეხლა-შემოხლის დროს დაშავდა. ბევრი მათგანი დააკავეს. დაკავებულებს შორის ჟურნალისტებიც იყვნენ. მოგვიანებით სომხეთის პოლიციის წარმომადგენელმა აშოტ აშარონიანმა ინტერფაქსს უთხრა, რომ სულ დააკავეს 227 ადამიანი. მისი მტკიცებით, შეტაკებებისას დაშავდა 7 დემონსტრანტი და პოლიციის 11 თანამშრომელი. აქციის დაშლისას ძალადობის მსხვერპლი გახდა მედიის არაერთი წარმომადგენელი, მათ შორის იყო რადიო თავისუფლების სომხეთის ბიუროს ოპერატორიც. პოლიცია გაუსწორდა რადიო თავისუფლების კიდევ რამდენიმე თანამშრომელს. ერთი მათგანი მცირე ხნით დააკავეს კიდეც. პოლიციამ დაამტვრია რადიო თავისუფლების კუთვნილი კამერა, რომლითაც იქ მომხდარი მოვლენები ლაივ სტრიმით გადაიცემოდა. დაზიანდა რადიოს კუთვნილი სხვა აპარატურაც. თუმცა სომხეთის პოლიციის მაღალჩინოსნებმა რადიოს კორესპონდენტების საჩივარი ამასთან დაკავშირებით უსაფუძვლოდ მიიჩნიეს. შეტაკებას ბაგრამიანის გამზირზე წინ უძღოდა სამდღიანი საპროტესტო აქცია სახელწოდებით „არა ძარცვას“. დემონსტრანტებმა მჯდომარე აქცია მას შემდეგ დაიწყეს, რაც 5000-მდე ადამიანი პრეზიდენტის რეზიდენციისაკენ დაიძრა. მათ გზა პოლიციამ გადაუკეტა და საბოლოოდ აქცია ასეთი, მჯდომარე ფორმით გაგრძელდა. იუწყებია, რომ ღამის განმავლობაში სომხეთის სხვა ქალაქებშიც დაიწყო აქციები ელექტროენერგიის გაძვირების წინააღმდეგ. ელექტროგამანაწილებელი კომპანია, რომელიც რუსული ინტერრაოს შვილობილია, აცხადებს, რომ ფასები ზრდა დაკავშირებულია სომხეთის ვალუტის, დრამის გაუფასურებასთან. დღეის კურსით 1 დოლარი 4.73 დრამი ღირს, მაშინ როდესაც წლის დასაწყისში კურსი შეადგენდა 4.7 დრამს 1 დოლართან მიმართებაში.
ნიკო ნერგაძე, გამოვდოთ სომხეთის ამბებს. ერევანში პოლიციამ ძალა და წყლის ჭავლი გამოიყენა ქალაქის ცენტრში დემონსტრაციის დასაშრელად. დაპატიმრებული არაერთი ადამიანი, ჟურნალისტებს, მათ შორის რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს, ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს და კამერები დაუმტვრიეს. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უფლება დაცვას შეეხება. ორგანიზაცია Freedom House-მა დღეს ყოველდღიური ანგარიში გამოაქვეყნა გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ. მასში ასახული და შეფასებულია 2014 წლის მდგომარეობა 29 ქვეყანაში. ესენი არიან ყოფილი საბჭოთა და სოციალისტური ქვეყნები, მათ შორის ბუნებრივია საქართველოც არის. ანგარიშის ზოგ დეტალზე ბიძინა რამიშვილი გიამბობთ.
შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ავტორიტეტიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია Freedom House უკვე 19 წელია აქვეყნებს ანგარიშს ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში, ცენტრალური ევროპის და ბალკანეთის ქვეყნებში დემოკრატიის მხრივ არსებულ ვითარებაზე. 23 ივნის გამოქვეყნებული ანგარიშით საქართველო კლავინდებურად მიეკუთვნება ჰიბრიდულ რეჟიმებს. ამ ჯგუფში არიან ასევე უკრაინა, მოლდავეთი, ბოსნია-ჰერცეგოვინა, ალბანეთი და მაკედონია. შაშანელთან შედარებით საქართველომ ოდნავ გაიუმჯობესა მდგომარეობა. დემოკრატიის შესაფასებელი 7-ბალიანი სკალით, რომელშიც 1-ია საუკეთესო და 7 ყველაზე უარესი მაჩვენებელი, Freedom House-მა საქართველოს შეუფარდა 4.78 მეასედი. შარშანდელ 4.75 მეასედზე ოდნავ ნაკლები, რაც მოხდა მაგალითად საარჩევნო პროცესის დემოკრატიულობის გაუმჯობესების შედეგად. ანგარიში შეფასებული დანარჩენი ქვეყნებიდან 13 ითვლება დემოკრატიულად, 10 კი ავტორიტარულ რეჟიმებად. ამ უკანასკნელთა შორის განსაკუთრებული ადგილი ეთმობა რუსეთს, რომელსაც Freedom House-ი მოიხსენიებს დემოკრატიისთვის უდიდეს ხელისშემშლელ ძალად ევრაზიაში.
რუსეთს საკუთრივ ცენტრალური ადგილი Freedom House-ის ნარატივში ევრაზიასთან მიმართებით უკვე რამდენიმე წელია. განსაკუთრებით 2012 წელს პრეზიდენტად ვლადიმირ პუტინის დაბრუნებისა და იქ დევნის დაწყების შემდეგ. განსხვავება, ჩემი აზრით, მდგომარეობს რუსეთის აგრესიის საერთაშორისო მასშტაბით გაზრდასა და ახალ ფორმებში, რომლებიც მან შეიძინა.
უთხრა ჩვენს რადიოს Freedom House-ის ანგარიშის ავტორმა, გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების პროექტის დირექტორმა სილვანა ჰაბდანგ კოლაჩკოვსკამ. ის აღნიშნავს, რომ კრემლის მიერ დემოკრატიისა და თავისუფლების შეზღუდვა იგრძნობა როგორც საკუთრივ რუსეთში, ისე მის საზღვრებს გარეთ.
რუსეთმა 2014 წელს რეიტინგში ყველაზე მკვეთრი დაღმასვლა განიცადა ბოლო 10 წლების განმავლობაში. უკრაინაში ახალი დემოკრატიული მთავრობის დესტაბილიზაციის მცდელობისას კრემლმა გააძლიერა საკუთარ ქვეყანაში ოპონენტების დევნა. მიზანში ამოიღო ონლაინ მედია, ოპოზიციონერები და სამოქალაქო საზოგადოების წევრი ჯგუფები ექსტრემიზმის საწინააღმდეგო აკრძალვებით, გამოგონილი სისხლის სამართლის ბრალდებებით და სხვა შეზღუდვებით. ის რაც მსოფლიო მიხელა იყო უკრაინაში აშკარა აგრესიის გარდა ახლებური აიდის რუსული პროპაგანდის დაბადება. როცა რუსეთის სახელმწიფოს მიერ გაკონტროლებული მედია ფართოდ არცელებს დეზინფორმაციას, მიმართულს უმეტესილად იმ ქვეყნებისგან, რომლებსაც დიდი რუსულენოვანი უმცირესობები ხავთ. რუსეთი ამ ქვეყნებში ხელს უწყობს უკიდურეს დესტაბილიზაციას ასეთი დეზინფორმაციითა და მას მახლობლად სამხედრო წვრთნების ჩატარებით.
აღნიშნავს სილვანა ჰაბდანგ-კოლაჩკოვსკა. ფრიდომ ჰაუსის შეფასებით რუსეთის მხრიდან ინტერვენციის მიუხედავად უკრაინამ შეძლო დემოკრატიულობის მაჩვენებლების გაუმჯობესება. უკრაინისგან, ისევე როგორც საქართველოსგან განსხვავებით, რუსეთი მიეკუთვნება ქვეყნების ჯგუფს, რომელსაც ფრიდომ ჰაუსი უწოდებს კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს. ამავე ჯგუფში შედის საქართველოს კიდევ ერთი მეზობელი.
აზერბაიჯანში რამდენიმე წელია გრძელდება სამოქალაქო საზოგადოების აქტივისტების და ჟურნალისტების დევნა. განსაკუთრებით ისეთი ხალხის, როგორიც არის რადიო თავისუფლების თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა, რომელიც ოფიციალური პირების კორუმპირებულობისა და სხვა კანონდარღვევების გამოაშკარავებით იმუქრებოდა. გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების რეიტინგით აზერბაიჯანის თითქმის ყველა მაჩვენებელი დაეცა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. რეიტინგით ის რუსეთს, ტაჯიკეთს ან ბელორუსიასაც კი ჩამორჩება.
ამბობს აზერბაიჯანის შესახებ ფრიდომ ჰაუსის წლევანდელი ანგარიშის ავტორი. სომხეთს ამ ანგარიში ნაწილობრივ კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებს მიაკუთვნებენ. მთლიანობაში დემოკრატიულობის კუთხით ტენდენცია უარყოფითია ევრაზიის მთელ რეგიონში. 2000 წლეულის წინ, როცა ფრიდომ ჰაუსმა პირველი ანგარიში გამოაქვეყნა ყოფილ საბჭოთა და სოციალისტურ რესპუბლიკებზე, სულ სამი ქვეყანა, ბელორუსია, თურქმენეთი და უზბეკეთი იყვნენ მიჩნეული კონსოლიდირებულ ავტორიტარულ რეჟიმებად. ასეთი რეჟიმების რიცხვი ამასობაში ორჯერ და უფრო მეტად არის გაზრდილი.
ბიძინა რამიშვილი, გიამბობდათ უფლებადამცველი ორგანიზაცია Freedom House-ის დღეს გამოქვეყნებული ანგარიშის გარშემო. ეს ანგარიში გარდამავალ ეტაპზე მყოფ ქვეყნებში ეხება, მათ შორის საქართველოც არის. ეს სიუჟეტი მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება ყოველკვირეული რუბრიკით ახალი ევროპით. ახალი ევროპა დღეს საბერძნეთში ეხება მის ვალებს და მის შესახებ მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში ათენი კომპრომისული წინადადებით გამოვიდა. მას მწვავე რეაქცია მოჰყვა საკუთრივ ამ ქვეყანაში. რაში მდგომარეობდა ეს წინადადება, როგორ ვითარება ამჟამად? სალმე სათიანი გიამბობთ ყოველკვირეულ რუბრიკაში.
საბერძნეთში პარლამენტარები სამშაბათს გაბრაზებით გამოეხმაურნენ იმ კომპრომისულ წინადადებას, რომლითაც ათენი გამოვიდა მისი დავალიანების შესახებ მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებაში. როგორც სააგენტო როიტერსის კორესპონდენტი უწყება, პარლამენტის ვიცესპიკერმა განაცხადა, რომ წინადადება შესაძლოა უარყონ. ამ რეაქციებმა მნიშვნელოვნად გაანელა ოპტიმისტური განწყობა, რომ უკვე ახლოს იყო შეთანხმება, რომლითაც საბერძნეთი გადაურჩებოდა მძიმე დარტყმას. პარტია სირიზას აქტიურმა წევრებმა აღშფოთებით ისაუბრეს საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის წინადადებაზე გაიზარდოს რამდენიმე ტიპის გადასახადი, ისევე როგორც შენატანები საპენსიო და ჯანდაცვის ფონდებში. ეს ზომები სავარაუდოდ კიდევ უფრო დიდ დარტყმას მიაყენებს საბერძნეთის მოქალაქეებს, რომლებმაც უკვე იწვნიეს საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის შედეგები. ევროზონის ლიდერები ორშაბათს მიესალმნენ ათენის მიერ წარდგენილ ბიუჯეტის პროექტს, ის აღიქვეს მოლაპარაკების გაგრძელების პირობად, საიმისოდ რომ გააქტიურდეს ეს ამჟამად ჩეჩერებული მილიარდობით ევროს ოდენობის დახმარება. ამით საბერძნეთი დეფოლტს გადაურჩებოდა. დეფოლტმა შესაძლოა ათენი იძულებული გახადოს დატოვოს ევროს მოქმედების ზონა. ორშაბათს ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი შემდეგი განცხადებით გამოვიდა.
Alle Teilnehmer der Diskussion.
Diskussiis ყველა მონაწილე სულ საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში. საბერძნეთმა დღეს გარკვეული პროგრესი წარმოადგინა, მაგრამ დისკუსიისას ნათლად ითქვა, რომ გასაკეთებელი კვლავ ბევრია. სამისოდ რო კი ძალიან ცოტა. ამთანად ახ ნამდვილად გვჭირდება სამუშაოზე კონცენტრირება.
შეთანხმების გაფორმების იმედმა ოპტიმისტური განწყობა გააჩინა სააქციო ბირჟებზე, სადაც გაიზარდა ევროპული წილების ღირებულება. მაგრამ ევრო დაეცა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა შიში, რომ შეთანხმებას შესაძლოა საბერძნეთის პარლამენტმა უთხრას უარი. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი ალექსის ციპრასი ხელისუფლებაში იანვარში ჩატარებული არჩევნებით მოვიდა. წინასაარჩევნო კამპანიისას ის პირობას დებდა, რომ დაასრულებდა წლების განმავლობაში გატარებული გატარებულ საბიუჯეტო ხელმომჭირნეობის პოლიტიკას ქვეყანაში, რომელიც რეცესიით იყო დაღდასმული. სააგენტო Reuters-ის კორესპონდენტის თანახმად, შეთანხმების მიღწევისთვის ციპრასისთვის აუცილებელია თავისი მემარცხენე პარტია სირიზაც დაითანხმოს და მისი ქვეყნის კრედიტორებიც. ევროზონის ლიდერებთან მორიგის შეხვედრის შემდეგ ციპრასმა სამშაბათს დილით ჟურნალისტებს შემდეგი განუცხადა.
მოლაპარაკება
კიდევ რამდენიმე დღის, საათის, ორი დღის განმავლობაში უნდა გავაგრძელოთ. და ეს სწორედ იმიტომ, რომ არ გსურთ დანაწევრებული მოკლევადიანი შეთანხმების მიღწევა. ვმუშაობთ ყოვლის მომცველი და სიცოცხლის უნარიანი გამოსავლის საპოვნელად.
ევროჯგუფის თავმჯდომარე იერუნ დაისელბლუმაც დაადასტურა, რომ წინ კიდევ ბევრი სამუშაოა დარჩენილი.
ერთადერთი რაც შემიძლია გითხრათ, ის არის, რომ მომავალი საათების განმავლობაში ინტენსიური სამუშაო გველოდება.
ათენის კრედიტორებს სამი ინსტიტუცია წარმოადგენს: ევროპის კომისია, ევროპის ცენტრალური ბანკი და საერთაშორისო სავალუტო ფონდი. სამივე უწყების წარმომადგენლები ბრუსელში ინტენსიურად განიხილავდნენ საბერძნეთის წინადადებას, იმის დასადგენად, ყოფნის თუ არა ნავარაუდევი დაზოგილი თანხა საბერძნეთის პრობლემებს. Reuters-ის კორესპონდენტის შეფასებით, სავსებით შესაძლებელია კრედიტორებმა ათენს კიდევ უფრო მეტი თანხის დაზოგვა მოთხოვონ, ან დამატებითი რეფორმების გატარება. შეთანხმების გაფორმებას 4 შაბათისთვის იმედოვნებდნენ. თუ პარლამენტი შეთანხმებას მხარს არ დაუჭერს, ციპრასი შესაძლოა იძულებული გახდეს ვადამდელი არჩევნები ან რეფერენდუმი დანიშნოს, რაც კიდევ უფრო გაახანგრძლივებს ბუნდოვან პერიოდს. ათენს სასწრაფოდ ესაჭიროება ფული, რათა გადაურჩეს დეფოლტს, რომელიც მას ემუქრება საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის 1.6 მილიარდი ევროს ოდენობის ვალის დაბრუნების შემთხვევაში. ვალს მომავალ სამშაბათს ელიან. დეფოლტის და კაპიტალის კონტროლის შიშით მეანაბრეებმა საბერძნეთის ბანკებიდან მილიარდობით ევრო გაიტანეს. ამის გამო ევროპის ცენტრალური ბანკი იძულებული გახდა გაეზარდა სასრაფო სესხი, რათა ბანკებს ქმედით უნარიანობა შენარჩუნებოდათ. საბერძნეთი სახიფათოდ უახლოვდება ბანკროტად ქცევას. ასეთ ფონზე ჯერჯერობით გაურკვეველია, მართლა გაილაშქრებენ თუ არა პარლამენტარები ციპრასის წინააღმდეგ, თუ პრემიერ-მინისტრი რეალურად შეძლებს შეთანხმების მიღწევას. გამოკითხების თანახმად, საბერძნეთის მოქალაქეების უმრავლესობას ევროს მოქმედების ზონაში დარჩენა სურს. ამასთან ციპრას ასევე შეუძლია ოპოზიციონერი პარლამენტარების მხარდაჭერის იმედი ჰქონდეს. საბერძნეთის ვალუტად ევროს დარჩენა მათაც სურთ. თუმცა საბერძნეთის მთავრობა აცხადებს, რომ ამ პროცესში მუშაობას ვერ გააგრძელებს, თუ მისივე თანამებრძოლი დეპუტატები არ დაუჭერენ მხარს ნებისმიერ შეთანხმებას, რომელსაც ის პარლამენტს წარუდგენს.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. ეს ყო ახალი ევროპა, რომელშიც სალომე გიამბობდათ საბერძნეთის ვალების შესახებ მიმდინარე საერთაშორისო მოლაპარაკებებში კომპრომისული წინადადების შესახებ, მას სწავე რეაქცია მოყვა საკუთრივ საბერძნეთში. ევროკავშირში როგორც ჩანს მიესალმენ, საქმე ის არის, რომ ეს იყო პირობა იმისათვის, რომ მოლაპარაკება გაგრძელდეს. მოლაპარაკების მიზანი დეფოლტს გადაარჩინონ საბერძნეთი, ეს არის ყველა სურს, რომ საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. გასულ ერთ საათს ბრაღიდან უცხებოდა ოქროპირ რუხაძე. მე დროებით გემშვიდობებით.
It's what we deserve for sins against God and for crimes in the world. I wouldn't know, I'm just holding the fort since that day they wounded New York. Slaves and our gold. I wouldn't know, I'm just holding.